Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Post longa interrompo mi reprenas hodiaŭ mian prelegserion pri svisaj fervojaj linioj. Efektive tiu interrompo fariĝis multe pli longa ol mi origine intencis. Sed prezentiĝis tiom da temoj pli aktualaj subite, ke mi ne hezitis prokrasti la fervojojn iom. Ili ja ne forkuras. Mi ankaŭ povas reanonci al vi, ke la nova programbroŝuro en Esperanto pri niaj elsendoj estas preta. Aŭskultantoj niaj, kiuj estas sur la listo, ricevas ĝin aŭtomate, sed ĉiu, kiu nove skribas al ni, ankaŭ ricevas ĝin. Pro tio, ke la broŝuroj en aliaj lingvoj estis pli frue pretaj, kelkaj el niaj aŭskultantoj ricevis ekzempleron en sia nacia lingvo. Mi esperas, ke ili ne estas malkontentaj pro tio, kontraŭe, tio ja nur estas helpo, se ili volas aŭskulti niajn elsendojn ankaŭ en aliaj lingvoj, kaj multaj faras tion, kiel ili skribis al mi. La ĉefaĵo ja estas, ke la programo en Esperanto nun ekzistas, ke niaj elsendotempoj ne ŝanĝiĝis, ke tiel ke ne ĝenis la atendado, kaj ke la broŝuro de nove estas tre bela kaj de nove okpaĝa kaj riĉe ilustrita. Kontraŭe al antaŭaj jaroj ĝi estas dediĉita al unu temo, nome al esplorado kaj industrio en Svislando. Ni uzas la broŝuron ankaŭ kiel kvitancon por korespondaĵoj, kaj se vi do ricevas pliajn ekzemplerojn, bonvolu doni ilin al konatuloj aŭ kun klubanoj. Ni ankaŭ volonte disponigas ekzemplerojn por ekspozicioj aŭ kolektoj. Nun mi do reiras al la fervojoj. En aŭtuno ni traveturinte la Alpojn alvenis en Disentis en Grizono kaj ektuŝis la reton de la grizonaj fervojoj. Al ili mi dediĉos apartan serion poste, sed nun mi volas reiri al Zürich kaj de tie elirante studi diversajn liniojn. Aparte interesa afero estos tute nova linio, kiun oni post jesa por plebiscito de la kantona popolo de Zürich ekkonstruos en la venonta printempo. Ankaŭ pri tio mi parolos. Hodiaŭ mi volas ekiri de Zürich kaj ekzameni la linion, kiu iam estis la sola ligo alla sudo, nome la mal nova ligo inter Zürich kaj Zug. Tiu ĉi linio estis konstruita jam en 1864, kaj ĝi restis grava linio ankaŭ por rapidtrajnoj, ĝis en la jaro 1897 ĝi devis cedi sian ĉefrolon al la nova linio tra Talwil. La bela urbeto Zug, ĉe la lago de Zug, kontraŭ alla konata monto Rigi, estas grava disbranĉiĝo por la trajnoj venantaj de Zürich. Ekde Zug unu linio kondukas al Lucerno, la alia al Gotardo kaj Italio. Nun oni devas scii, ke inter Zürich kaj la sudo leviĝas duobla monta ĉeno, kaj por krei la mallongan rektan linion de Zürich al Gotardo aŭ Lucerno, oni devis trabori du montojn. Tiajn tunelojn oni ne tre ŝatis en la komenco de la fervoja epoko, kaj tial estis konstruita la linio pri kio mi estas parolanta. Ĝi ĉirkaŭiras la monton. Kompreneble, pro tio ĝi estas sufiĉe pli longa ol la nova linio, mallongigita per la tuneloj, kiu do estis konstruita en 1897. La malnova linio mezuras 40 kilometrojn, dum la nova tra la tuneloj mezuras nur 29. Malrapida trajno, kiu do haltas en ĉiuj stacioj, bezonas sur la nova linio 38 minutojn kaj sur la malnova 50. Do oni povus ja pensi, ke la malnova linio fariĝis superflua. Sed la vilaĝoj tie kompreneble ne volis perdi sian fervojon. En 1932 la linio estis elektrigita, kai post tio oni tre ŝatis utiligi ĝin ankaŭ por freito trajnoj por iom liberigi la tre ŝarĝitan rektan linion Zürich-Zug. En la lastaj dudek jaroj la malnova linio fariĝis pli kaj pli grava, ĉar la vilaĝoj laŭlonge de ĝi evoluis kvazaŭ antaŭ urboj de Zürich. Efektive estas tre bela regiono. Se ni envagoniĝas en Zürich, nia trajno ŝajnas veturi en tute malĝusta direkto, nome okcidenten anstataŭ suden. Ĝi sekvas unue la linion al Bazelo, sed ni sentas, ke ĝi leviĝas iom post iom, kaj post dek minutoj ni ĝuas vastan elvidon en la valon de la rivero Limmat. Elvido, kiu tamen ne estas tre bela pro la multaj fabrikoj, kie tie amasiĝas en industria regiono, kaj la nubskrapuloj de la okcidentaj antaŭurboj de Zürich. Nia trajno iom post iom tamen gajnas altecon de 120 metroj, kaj tio sufiĉas por ĉirkaŭ iri la Uetli-monton, kiu estas la plej ŝatata ekskursejo de la Zürichanoj. Nun la trajno estas turniĝanta kaj ekprenas la rekte sudan direkton, kiu kondukos ĝin ĝis la lago de Zug. La distrikto de la kantono de Zürich, kiun ĝi nun eniras, nomiĝas oficiale Affoltern, kiel ankaŭ nomiĝas ĝia ĉefloko. Sed en la popola lingvo oni nomas ĝin ĉiam distrikto de porketoj, ĉar estas tipe agrara regiono, kie oni bredis kaj ankoraŭ bredas multajn porkojn. Kiel dirite, estas tre plaĉa regiono, sed ĝi turnas kvazaŭ sian dorson al la ĉefurbo Zürich, de kiu ĝi estas disigita de la jam kelkfoje menciita monta ĉeno. La ĉarmon de la regiono eltrovis multaj zürichanoj, kiuj en la lastaj jaroj konstruis siajn domojn aŭ vilaojn sur la deklivoj malfermiĝantaj al sudo aŭ okcidento, kaj per tio ili ĝuas multan sunon. La unua granda vilaĝo, kiun ni tuŝas, estas Birmenstorf. Ĝi sufiĉe bone konservis sian agraran karakteron, ĉar la kolonio de modernaj vilaoj havas sian propran situon. Antaŭ la proksima stacio frapas nin kelkaj larĝaj lagetoj, kie oni elfosis argilon por formi tegolojn. La argilo estas restaĵo el la glacia epoko, kiu postlasis en tiu regiono multajn postsignojn. Nu, la pliaj kvar vilaĝoj, kiujn ni tuŝas, havas parte industrian, parte pli agraran karakteron. Sed la herbejoj kaj arbaretoj dominas tiun simpatian regiono. Ĝuste antaŭ ol ni forlasas la kantonon, ni preterveturas en kelka distanco la interesan iaman monakejon Kappel, en kies proksimeco okazis decida batalo en la milito inter katolikaj kaj protestantaj kantonoj ekzakte antaŭ 450 jaroj. Post 40 minuta vojaĝo ni eniras la kantonon Zug kaj tuj poste ekvidas la lagon de Zug, kiun ni nun sekvas en orienta direkto, por poste fari kompletan turniĝon antaŭ ol ni eniras la stacidomon, turniĝon hodiaŭ nekompreneblan. Sed tiamaniere oni konstruis la linion antaŭ 120 jaroj, por ke oni ne devu alkroĉi la lokomotivon je la alia pinto de la traino volante plu veturi al Gotardo aŭ Lucerno. Tien oni nun ja ne plu faras elirante el ĉi tiu linio. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, proksiman fojon ni sekvos alian fervojan linion. Ĝis reaŭdo.